Γεια σας και πάλι, να σας καλωσορίσω στο δεύτερο επεισόδιο αυτών των podcast Eleni Talks Diabetes και να ευχαριστήσω όλους εσάς που ακούσατε ήδη το πρώτο επεισόδιο και η αλήθεια είναι ότι δεν ήσταν και λίγοι προς μεγάλη μου ανακούφιση και χαρά. Να ευχαριστήσω για τα πολύ όμορφα σχόλια και ενθαρρυντικά παρατηρήσεις και προτάσεις που έλαβα, που κάθε φορά η αλήθεια είναι θα με κάνουν εμένα λίγο καλύτερη και τις εκπομπές λοιπόν. Να αναφέρω ένα πολύ ωραίο σχόλιο που διάβασα από μια κυρία με διαβήτη, είπε ότι της φάνηκε ό,τι καλύτερο η Κυριακή πρωί. Και έτσι φαντάστηκα μπαλκόνι, καφέ, καλό καιρό και μια καλή παρέα. Ελπίζω λοιπόν η παρέα αυτή μόνο να μεγαλώνει και πραγματικά ο καθένας να ακούει και κάτι που τον βοήθησε σε κάθε μικρή εκπομπούλα. Αφού λοιπόν γνωριστήκαμε λίγο καλύτερα και κάναμε μια νέα αρχή με αυτά τα podcast, πάμε λίγο πίσω στην αρχή για τον καθένα σας σήμερα και στην διάγνωση του διαβήτη τύπου 1, που μπορεί να μετράει 40 χρόνια για κάποιους ή κάποιες μόνο λίγες μέρες. Εγώ θα πω ότι κάθε φορά που παίρνω ένα ιστορικό και φτάνω να ρωτήσω για τη διάγνωση, για το πότε έγινε η διάγνωση, οι περισσότεροι δίνονται την πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία ή ηλικία που είχατε όταν ο διαβήτης μπήκε στη ζωή σας, όχι απλά μια χρονολογία. Δείχνει λοιπόν, τουλάχιστον σε μένα όλα αυτά τα χρόνια, ότι η μέρα είναι σημαντική. Είναι η μέρα που τα δεδομένα σας άλλαξαν, τα δικά σας και των δικών σας ανθρώπων και επηρεάστηκαν όλοι και όλα. Θα θυμάστε τη δική σας μέρα διάγνωσης και πόσο ίσως όλα γίνονται λίγο πιο εύκολα περνώντας οι μέρες, οι μήνες και τα χρόνια και ζώντας με αυτό που ονομάζουμε διαβήτη. Μετά από εκείνη την πρώτη μέρα αρχίζουν και μαζεύονται νέοι άνθρωποι γύρω σας. Θα γνωρίσουμε τον ενδοκρινολόγο, έρχεται η νοσηλεύτρια, έρχεται ο διαιτολόγος, η ψυχολόγος της ομάδας θα θέλει να σας γνωρίσει, ο φαρμακοποιός θα γίνει φίλος σας πολύ καλός. Και εκτός από όλους αυτούς τους καινούριους ανθρώπους, έρχονται και καινούρια αντικείμενα, να πω, που θα γεμίσουν τις τσάντες της δικές σας ή του παιδιού σας ή όλων όσων ασχολούνται με τη φροντίδα σας, από τον μετρητή ζαχάρου, τα αντισηπτικά μαντιλάκια, τα ζελεδάκια για τις υπογλυκαιμίες. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που ξαφνικά θα θέλουν να σας μιλήσουν, είναι εκεί για να εκπαιδεύσουν στην ουσία εσάς και τους ανθρώπους γύρω σας, να σας δώσουν πληροφορία και σιγά σιγά όλη αυτή η πληροφορία θα πρέπει να γίνει καθημερινή πράξη και να απαντάει τα ερωτήματα, τα χιλιάδες ερωτήματα που θα γεννιούνται κάθε μέρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά από τα χρόνια του Λονδίνου ένας μπαμπάς με παιδί, με διαβήτη τύπου 1 και γιατρός ο ίδιος στο επάγγελμα. Κάποια στιγμή μου είχε πει, βρε Λένη, δεν μπορώ να το πιστέψω, του φαινόταν αφάνταστο πώς το διαβήτη ένας γονιός καλείται να αποφασίζει κάθε μέρα τη δοσολογία ενός φαρμάκου για να χορηγήσει στον ίδιο ή το παιδί του τελικά. Και καταλήγαμε πάντα στην εκπαίδευση και στην πληροφορία το πόσο σημαντική είναι και απαραίτητη. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα να μιλήσουμε σήμερα για τα 10 σημεία που πρέπει να ακουστούν ή να γίνουν σωστά σε αυτή την πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή της διάγνωσης και καλούμαστε να τα επενθυμίζουμε συνέχεια. Ετοιμάζοντας το σημερινό podcast, θα πω ότι και γράφοντας έτσι αυτά τα 10 σημεία, συνειδητοποίησα ότι μάλλον θα μπορούσα να είναι άνετα 10 διαφορετικές εκπομπές το καθένα. Αλλά ο σκοπός μας σήμερα δεν είναι να τα υπεραναλύσουμε, είναι τουλάχιστον έτσι όπως το σκέφτηκα εγώ, να μιλήσουμε για αυτά, να ξέρουμε τι είναι το σημαντικό και να ξέρουμε σε τι θα δώσουμε σημασία στην διάγνωση ή από μεριά του ασθενούς ή της οικογένειας, τι θα πρέπει να ρωτήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύτηκαν γύρω μας για την πληροφορία. Θεωρώ νούμερο 1 και πρέπει να ακούγεται ξεκάθαρα ότι η ινσουλίνη είναι φίλη μας. Βεβαίως. Η ινσουλίνη από τη στιγμή της διάγνωσης μπαίνει στη ζωή μας και τη χρειαζόμαστε για να είμαστε γεροί και να κάνουμε από τα πιο απλά μέχρι τα πιο δύσκολα μέσα στην ημέρα μας. Υπό κανονικές συνθήκες όλοι οι οργανισμοί παράγουμε ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι μία από τις βασικές ορμόνες που σαν σκοπό έχει την μετατροπή του φαγητού μας σε ενέργεια και το να έχει διαθέσιμη την ενέργεια αυτή στα κύτταρα και στους μυς, ακριβώς για να υποστηρίξουμε πάρα πολλές λειτουργίες του οργανισμού και δραστηριότητες που καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε μέσα στην ημέρα. Η στάση μας λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι να την αποφύγω την ινσουλίνη, γιατί τότε αρχίζουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα με υπεργλυκαιμίες όταν υπάρχει κατανάλωση φαγητού χωρίς τη σωστή χορήγηση ινσουλίνης. Όταν υπάρχει κατανάλωση φαγητού χωρίς σωστό τέριασμα ινσουλίνης, έχουμε απώλεια θρέψης, άρα και βάρους, δηλαδή με απλά λόγια ο οργανισμός δεν μπορεί να απορροφήσει αυτό που έφαγε, άρα δεν έχουμε θρέψη και μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά το βάρος και η ανάπτυξη όταν μιλάμε ιδίως για τις μικρές ηλικίες. Στην αρχή της διάγνωσης, κάτι που συνήθως συζητάμε και όσον αφορά τη σχέση ινσουλίνης, γλυκόζης και φαγητού, λέμε ότι το φαγητό το καταναλώνουμε, μετατρέπεται σε γλυκόζη κατά τη διάρκεια της πέψης και η ινσουλίνη είναι το κλειδάκι που θα ανοίξει την πορτούλα στο κύτταρο και στο μυ και θα επιτρέψει την είσοδο της ενέργειας αυτής σε γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος στους μυς, για παράδειγμα, που την χρειάζονται. Άρα το κλειδάκι αυτό είναι ινσουλίνη και η ινσουλίνη είναι φίλη μας. Επιβάλλεται να είμαστε σωστοί με τη χρήση της για να είμαστε καλά. Από την άλλη, εδώ να σημειώσω ότι η κατάχρηση αυτής της ινσουλίνης μπορεί να οδηγήσει σε υπογλυκαιμίες, δηλαδή παραπάνω μονάδες από αυτό που χρειαστήκαμε για το φαγητό μας. Επειδή δρά και αναβολικά, δηλαδή το κάνει πολύ πιο εύκολο να αποθηκεύσουμε, και αυτό είναι ο ένας από τους βασικούς λόγους, αυτό που καταναλώσαμε, μπορεί να το κάνει πιο εύκολο να αυξηθεί το βάρος μας και τελικά να καταλήξουμε με αυτόν τον αφάβλο κύκλο αυξημένων αναγκών σε ινσουλίνη που σπάει δύσκολα. Πάμε απλά με αυτή τη φύλη μας την ινσουλίνη να μιμηθούμε ένα υγιές πάνκρεας. Στο νούμερο 2 των σημαντικών, πρέπει να μιλάμε για τη διαφορετική χρήση διαφορετικών ινσουλινών. Σίγουρα δύο διαφορετικά ονόματα ή χρώματα μπήκαν στη ζωή σας με τη διάγνωση, αλλά εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν κάνουν το ίδιο πράγμα. Πιο παλιά, που είχαμε ίσως και τώρα σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι εξάωρες δράσεις ταχείας γευματικές ινσουλίνες, έλεγα σε παρουσιάσεις ότι κάθε φορά που αλλάζει το σχήμα ινσουλίνης θα πρέπει να ξανά αλλάζει και η οργάνωση των γευμάτων. Εδώ λοιπόν πρέπει από την αρχή να ξεκαθαρίζουμε ότι οι 24 ώρες, όπως οι περισσότεροι την αναγνωρίζουμε ινσουλίνη, είναι εκεί για να διατηρεί τα επίπεδα ζαχάρου όλων μας σταθερά, φάμε δε φάμε, και αν δύο περιπτώσεις υπάρχουν να χρησιμοποιήσουμε την ταχείαση ή υπερταχείαση ινσουλίνης συμπληρωματικά σε αυτή την 24 ώρες δράση ινσουλίνη, είναι αν χρειαστεί να διορθώσουμε ένα υψηλό ζάχαρο ή να καταναλώσουμε κάτι με αυτούς τους αγαπημένους μας υδατάνθρακες. Άρα λοιπόν, νούμερο 2, πρέπει να ξέρουμε τι ρόλο καλείται να εξυπηρετήσει κάθε μία από τις δύο τουλάχιστον διαφορετικές ινσουλίνες οι οποίες μπήκαν στη ζωή μας με τη διάγνωση. Τώρα, έρχεται να σας δει στη διάγνωση η διαιτολόγος της ομάδας. Η αρχική πληροφορία περί διατροφής πρέπει να έχει να κάνει με την ασφάλεια του ατόμου και όχι τόσο πολύ με την ακρίβεια. Τι θέλω να πω με αυτό. Η πολλή πληροφορία περί διατροφής στις πρώτες μέρες της διάγνωσης, το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορεί να μπερδέψει και να αγχώσει περισσότερο το άτομο με διαβήτη ή την οικογένεια που καλείται να φροντίσει ένα παιδί με διαβήτη. Θα πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα για τους αγαπημένους μας υδατάνθρακες στην πρώτη επαφή με τη διάγνωση. πολύ απλά. Εγώ τις συζητήσεις τις ξεκινάω με το κάθε φορά που τρώνεις, που τρως ή πίνεις κάτι, πρέπει να σκέφτεσαι. Έχω μπροστά μου υδατάνθρακα. Εδώ θα θυμηθώ ότι κάποια στιγμή όταν εργαζόμουν στο νοσοκομείο, στην καινούργια διάγνωση πάντα, έπαιρνα μαζί μου και ένα πακέτο με εικόνες πιάτων, ζωγραφιές, τίποτα άλλο. Και με αυτές τις ζωγραφιές και τις εικόνες των πιάτων δούλευα με το άτομο και την οικογένεια που μόλις διαγνώστηκε απλά και ζητούσα να μου δείξουν ποιος είναι ο υδατάνθρακας στο πιάτο. Ξεκινούσε λοιπόν έτσι μια κουβέντα για τις πηγές υδατάνθρακων και θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενες εκπομπές και κουβέντες μας να ασχοληθούμε με τους υδατάνθρακες, αλλά πρώτο και σημαντικότερο είναι να γνωρίζει το άτομο που μόλις διαγνώστηκε, ποιο είναι το συστατικό της τροφής που επηρεάζει άμεσα, δηλαδή στο επόμενο δεκάλεπτο με τέταρτο από τη στιγμή της κατάποσης, τις τιμές γλυκόζης. Δεν είναι άλλο λοιπόν από τον αγαπημένο υδατάνθρακα και από τη στιγμή που υπάρχει μπροστά μας και θα καταναλωθεί, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς αυτόν τον υδατάνθρακα θα τον ταιριάξω με ινσουλίνη. Το πώς το μετράμε, τι εργαλεία υπάρχουν, τι βολεύει τον καθένα, πώς θα το καλύψουμε με σωστές μονάδες ή τι δεν μετράμε σαν υδατάνθρακα, αυτό είναι μια μεγαλύτερη κουβέντα και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, η οποία όμως θεωρώ ότι δεν έχει θέση στην πρώτη επαφή με την οικογένεια και την διάγνωση. Σίγουρα όλη αυτή η πληροφορία περί διατροφής και υδατάνθρακων πρέπει να δίνεται σταδιακά. Τέταρτον και σημαντικότερον, βλέπω πολύ συχνά καινούργιες διαγνώσεις και μέσα σε όλα τα χαρτιά με τα οποία η οικογένεια ή ο ενήλικας με τύπο 1 διαβήτη έφυγε από την από το νοσοκομείο, είναι και ένα πρόγραμμα διατροφής και πάνω-πάνω αναγράφονται οι θερμίδες του προγράμματος. Πιστεύω ότι δίνουμε το λάθος μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μετράμε θερμίδες για να ελέγξουμε τον διαβήτη μας, για να έχουμε μια καλύτερη σχέση γλυκόζης, φαγητού και μονάδων ινσουλίνης. Θα πρέπει να εξηγούμε λοιπόν αρχικά πως αυτό το πλάνο ή η αρχική διατροφή με την οποία φεύγουν οι άνθρωποι και οι οικογένειες από το νοσοκομείο είναι ένα βοήθημα. Δεν περιμένουμε σαφώς κανείς να τρέφεται με βάση ένα φύλλο χαρτί που έλαβε την πρώτη μέρα της διάγνωσης για το υπόλοιπο της ζωής του. Κανείς δεν είναι ρομπότ. Δεν μπορούμε να τρώμε τα ίδια πράγματα κάθε μέρα, την ίδια ώρα και ναι, η ποικιλία επιτρέπεται. Εδώ θα πω, προσοχή ιδίως όταν πρόκειται για μικρότερες ηλικίες, ότι όταν αυτό το χαρτί δεν προσαρμόζεται ενεργειακά, απόψε θερμίδων θέλετε, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, τότε μπορεί και να σαμποτάρει την ανάπτυξή του. Είχαμε περιπτώσεις που παραμείναμε στο αρχικό πρόγραμμα διατροφής με χαμηλότερες θερμίδες, χαμηλότερη αξία θρέψης για αυτό το παιδί, η ηλικία του άλλαζε και επειδή ίσως εξυπηρετούσαν οι μικρότερες μερίδες, τα μικρότερα έτσι ποσά υδατάνθρακων ώστε να κρατούν και χαμηλότερες τις ανάγκες σε ινσουλίνη, ξεγελαστήκαμε με αποτέλεσμα να έχουμε παιδιά τα οποία δεν πήραν ύψος για στους 6 ή λιγότερους μήνες που μεσολάβησαν μεταξύ ραντεβού. Άρα λοιπόν, οι θερμίδες δεν είναι σημαντικό, δεν ρυθμίζουμε τον διαβήτη μας με βάση τις θερμίδες που θα φάμε. Ο διαβήτης μας, ο έλεγχος μας γενικότερα, έχει μια καλύτερη εικόνα όταν ταιριάξουμε πιο σωστά τους υδατάνθρακες σε πρώτη φάση που φάγαμε με τις μονάδες γευματικής ινσουλίνης που έχουμε στα χέρια μας. Πέμπτο και σημαντικότερο, κενά μεταξύ των γευμάτων. Θα βοηθήσουν και θα πρέπει να το ζητάμε. Αρχικά, ακριβώς επειδή η πληροφορία είναι πάρα πολύ, ξεχνάμε ίσως βασικά εύκολα πρακτικά πράγματα που μπορεί να μας βοηθήσουν εμάς, τους ανθρώπους επαγγελματίες υγείας που καλούμαστε να βοηθήσουμε με τη σειρά μας τον άνθρωπο με διαβήτη τύπου 1, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους, εσάς δηλαδή, να βγάλετε γρήγορα συμπεράσματα. Αν για παράδειγμα δεν υπάρχουν στην αρχή που προσπαθούμε να βρούμε τις ανάγκες του καθενός σε ινσουλίνη, τις προσωπικές αναλογίες ινσουλίνης με υδατάνθρακες, αν δεν υπάρχουν ωραία, ξεκάθαρα κενά μεταξύ των γευμάτων, αρχίζουμε και έχουμε θολά συμπεράσματα για τις γευματικές δόσεις ή στο κομμάτι το διαιτολογικό, αν τελικά έγινε σωστός υπολογισμός των υδατάνθρακων στο γεύμα που προηγήθηκε. Νούμερο 6, σημαντικό ώστε να ακούγεται σωστά στην διάγνωση, είναι αυτές οι περίφημες μεταγευματικές μετρήσεις, που αλλιώς εγώ τις λέω λίγο φως στο τούνελ. Χωρίς αυτές είμαστε σε ένα ωραιότατο σκοτάδι. Τώρα βέβαια με τα συστήματα συνεχούς καταγραφής πάρα πολλοί κόσμος το έχει πιο εύκολο στο να ξέρει που βρίσκεται με τα γευματικά ή υπάρχει μία μερίδα ανθρώπων που κατάλαβε την αξία της μεταγευματικής μέτρησης. Το θέμα με τη μεταγευματική μέτρηση είναι ότι αρχικά σε μία προσπάθεια που κάνουμε όλη η ομάδα που μαζεύεται γύρω από τον άνθρωπο που μόλις διαγνώστηκε στο να το κάνουμε πιο εύκολο, να το κάνουμε αν θέλετε λιγότερο τραυματικό, δεν τονίζουμε αρκετά τη σημασία ορισμένων όπλων ή εργαλείων στα χέρια μας. Θεωρώ ότι οι μεταγευματικές μετρήσεις είναι ένα από αυτά τα εργαλεία. Μόνο και μόνο γιατί όσο πιο εντατικά γίνεται στην αρχή, τόσο πιο γρήγορα βγάζουμε συμπεράσματα και τόσο πιο γρήγορα μπορούν όλα να γίνουν λίγο περισσότερο συνήθεια ή να μπορούμε να προβλέψουμε την απάντηση του οργανισμού σε ένα παραδείγματος χάρη γεύμα ή δραστηριότητα που προηγήθηκε. Νούμερο 7 στη λίστα των σημείων που νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται σωστά είναι και η θεραπεία της υπογλυκαιμίας. Η θεραπεία της υπογλυκαιμίας και αυτός ο χρυσός κανόνας του 15 είναι εκεί για να μην ταλαιπωρηθούμε και για να μην παραμείνουμε σε κατάσταση υπογλυκαιμίας για ακόμα περισσότερο χρονικό διάστημα. Τι θέλουμε λοιπόν? Θέλουμε καθαρή, γρήγορη απορροφήσιμη ζάχαρη. Μπορεί σε υγρή μορφή να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Δεν θέλουμε πηγές υδατάνθρακα και ζάχαρης, οι οποίες έχουν και λιπαρά ή φυτικές ίνες, δηλαδή μπισκότα, τη σοκολάτα, το γάλα μας, φρυγανιές. Ξέρω πάρα πολλοί από εσάς φεύγει από το νοσοκομείο μετά τη διάγνωση και σίγουρα σας έφεραν γάλα ή φρυγανιές ή κάτι με άμυλο για τη θεραπεία της υπογλυκαιμίας. Πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε εκείνη τη στιγμή, πρέπει να βγούμε από την κατάσταση της υπογλυκαιμίας άμεσα και εάν το επόμενο γεύμα απέχει παραπάνω από ώρα, τότε ναι, χρειαζόμαστε κάτι με άμυλο. Νούμερο 8. Πρέπει να τονίζουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα το γλυκαιμικό, όπως άσκηση, στρες και αλκοόλ για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Νούμερο 9. Ναι, δεν απαγορεύονται τα γλυκά. Νομίζω ότι είναι το άγχος, η αγωνία, η ερώτηση των μικρών και μεγάλων. Θα ξαναφάω γλυκό, θα ξαναφάω κανονικό, θα πρέπει να είναι τα diet, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω γλυκά με στέβια. Εγώ θα πω όχι ενοχές περί γλυκών ή συγκεκριμένων τροφίμων. Αυτό θα πρέπει να το φροντίσουμε από την αρχή. Γιατί το λέω αυτό? Καμιά φορά στο άγχος το δικό μας και την ανάγκη να πληροφορήσουμε, χάνουμε λίγο την ευαισθησία μας. Οι κεραίες του ατόμου που μόλις διαγνώστηκε, εγώ θα πω από τη δική μου προσωπική εμπειρία, είναι ευαίσθητες. Ρίχνουμε πάρα πολύ προσοχή στο πιάτο από τη διάγνωση και μετά του ανθρώπου με διαβήτη και έχουμε πλέον περιπτώσεις και ενηλίκων αλλά και παιδιών και εφήβων με διατροφικές διαταραχές και διαβήτη τύπου 1. Δεν απαγορεύεται λοιπόν τίποτα και τρώμε χωρίς ενοχές. 10. Σημείο και τελευταίο, γραπτή πληροφορία και τηλέφωνα επικοινωνίας. Πολλή πληροφορία, πολλής κόσμος και θα πρέπει όλο αυτό να γίνεται σε στάδια και να δίνουμε γραπτό στην πληροφορία στο το άτομο που μόλις διαγνώστηκε να μπορεί να την διαβάσει ξανά και ξανά, όπως μπορείτε να ακούσετε ξανά και ξανά αυτά τα podcast και τις εκπομπές τις δικές μας, για να απαντάτε κάθε φορά και κάτι διαφορετικό. Εγώ πάντα λέω ότι όλους εμάς που μαζευτήκαμε γύρω σας, ας μας χρησιμοποιήσετε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχετε τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας ή τουλάχιστον θα πρέπει να τα έχετε και δεν πρέπει να αφήνουμε τις απορίες μας να γίνονται προβλήματα ή και λάθη. Ο στόχος μας λοιπόν με τη διάγνωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, απλά μηνύματα, κομμένα και ραμμένα πάντα στις ανάγκες του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας, αλλιώς η πληροφορία δεν είναι εφαρμόσιμη. Εγώ διάλεξα σήμερα αυτά τα 10 σημεία που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Μπορείτε να τα ακούσετε και σε σχόλια να προσθέσετε και τα δικά σας. Η σημερινή μας κουβέντα, μόλις φτάνει στο τέλος της, την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε παρέα πάντα για τις 5 αλήθειες που πρέπει να γνωρίζουμε για τους φίλους μας αυτούς τους υδατάνθρακες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.